Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29ខែតុលាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
យុធាចិនផ្ដោតលើគោលដៅវាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រធានអាស៊ានជាផ្លូវការសម្រាប់ឆ្នាំ2022មេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងសារជូនពរខួបឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់រវាងទូរទស្សន៍ CNC និងអតីតបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញផែនការបន្តសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងទឹកជំនន់ញឹកញាប់ជាក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងព្រះសីហនុអ្នកជំនាញលើកឡើងថាវាគួរឲ្យអាម៉ាស់បើកម្ពុជាផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយរំលងការបង្ការការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ឧត្តមស្នងការកម្ពុជាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានថាមិនយូរមិនឆាប់ផែនការរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកខាងអន្តរជាតិយោធានឹងខ្លាចជាការពិតដោយលោកអំពីមនីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តពន្យាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកអាដាមស្នេហ៍ John Hayton មេបញ្ជាការរងនៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនិងជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បំផុតទី2របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃយោធាចិនជាបញ្ហាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកនៅពុនអំពីវិស័យការពារជាតិការពិថៃពហុដោយឆ្លើយតបនឹងសំណួរ PVA ថាល្បឿននឹងកន្លងដែលចិនកំពុងធ្វើនឹងវ៉ារុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងមិនធ្វើអ្វីមួយដើម្បីកែប្រែទីនោះយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងការប្រមានរបស់លោកអាដាមស្នេហ៍ Hayton ដែលនឹងចូលនិវត្តន៍នៅខែក្រោយនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈថាចិនបានសាកល្បងប្រព័ន្ធអាវុធល្បឿនលឿនជាងសម្លេងកាលពីខែកក្កដាដោយបានបង្ហោះយានជុំវិញពិភពលោកលឿនជាងសម្លេង5ដងលោកអាដាមស្នេហ៍ Macmillan នាយកសេនាធិការចម្រុះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Bloomberg កាលពីថ្ងៃពុធថាការសាកល្បងរបស់ចិនគឺជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ដោយនិយាយយោងដល់ការបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីដំបូងមកអស់ក្នុងពិភពលោកក្នុងទសវត្ស1950លោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំមិនដឹងថាវាហោះពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាស្រដៀងគ្នាសមិទ្ធផលនេះបានជំរុញឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងក្នុងឱកាសច្រើននៅប្រមាណទសវត្សខាងមុខដោយលោកមីលីដែរលោក Hayton បានបដិសេធមិនចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតនៃការសាកល្បងអាវុធលឿនលឿនជាងសម្លេងរបស់ចិនទេដោយលោកគ្រាន់តែនិយាយថាវាជាព័ត៌មានសម្ងាត់នៅឡើយប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាចិនបានផ្ញើសារដោយគ្រាន់តែធ្វើការសាកល្បងបែបនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានទទួលញញួរប្រធានបដូវវេនសមាគមអាស៊ានបន្តពីប្រទេសប៊្រុណេដែលបានបញ្ចប់អំណាចរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2021នេះមកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសមូលបត្រប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022របស់កម្ពុជាអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សុខដុមរមនាសន្តិភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលនិងបានកោតសរសើរមហាសាទរប៊្រុណេសម្រាប់ភាពជាដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាច់ចង្កូតនាវាអាស៊ានឆ្ពោះទៅសម្រេចបានសមិទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានៅថ្ងៃសុក្រនេះមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ញើសារថ្វាយព្រះពរជូនព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីខួបគម្រប់17ព្រះវស្សានៃការយាងគ្រងរាជសម្បត្តិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារថ្វាយព្រះពរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងសំណេរដើមថា សូមក្រាបបង្គំថ្វាយព្រះពរបវរមហាប្រសើរសូមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតទ្រង់ស្ដេចព្រះប្រកបដោយព្រះសិរីសុខភាពពេញបរិបូរណ៍ព្រះពលានុភាពមន់មួនគ្រៀវខ្លាព្រះបញ្ញាញាណព្រឺស្លាវវៀងវៃព្រះជន្មយើងយូរជាងរយព្រះវសាដើម្បីស្ដេចក្រុងប្រថាប់ក្រុងព្រះបរមរាជសម្បត្តិជាម្លប់ដល់ប្រជារាស្ត្រជាកូនជាចៅរបស់ព្រះអង្គក្រៅពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាកម្ពុជាតួយ៉ាងដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនបានចេញលិខិតនិងមហាសាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្វាយព្រះពរជូនព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីខួបគម្រប់17ព្រះវស្សានៃការយាងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004អំឡុងពេលគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គគេសង្កេតឃើញថាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់បានរក្សាព្រះរាជជំហរអភិក្រិតភាពក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងចូលរួមសន្និសីទ G20 តាមការភ្ជាប់វីដេអូប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេសអ្នកមានចំនួន20ឬ G20 នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីពីថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលានេះតាមការភ្ជាប់វីដេអូនេះបើតាមការជូនដំណឹងពីក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីជូនដំណឹងបានលើកឡើងថាលោកនឹងថ្លែងសន្និសីទនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាលោកស៊ីជីនពីងមិនបានចាកចេញពីប្រទេសចិនទេចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកនៅពេលដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់មេដឹកនាំសំខាន់ៗមួយចំនួនតូចទៀតមកពីក្រុមប្រទេស G20 រួមមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នឹងមិនចូលរួមសន្និសីទដោយផ្ទាល់ទេប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះសង្កឹមថាសន្និសីទកម្ពុជានេះនឹងឃើញពួកមេដឹកនាំជួបប្រជុំគ្នាទល់មុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្រុមប្រទេស G20 ដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកចំនួន 80% ក្នុងពិភពលោកកំពុងពិចារណាវិធានការសំខាន់រឹងមាំមុនសន្និសីទកម្ពុជាពហុភាគីស្តីពីអាកាសធាតុលើកទី26របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេស Scotland ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះពលអ្នកខ្លមឺអាកាសធាតុបាននិយាយថាលោកស៊ីជីនពីងមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាពហុភាគីអំពីអាកាសធាតុលើកទី26ដែលអាចចង្អុលបង្ហាញថាចិនដែលជាប្រទេសបញ្ចេញស្មានកាបូនិកច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកបានសម្រេចថាខ្លួននឹងមិនធ្វើសម្បទានទៀតទេនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាស្តីពីអាកាសធាតុលើកទី26របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេស Scotland បន្ទាប់ពីការសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនកំពុងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជិត$144 លានដល់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលមនុស្សរាប់លាននាក់អាចប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរនៅរដូវរងានេះបើមិនមានជំនួយឆាប់ៗទេនោះអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅស្រីអេមីលីហនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ជូនតាមរយៈអង្គការឯករាជ្យដែលផ្ដល់ការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់ជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលងាររងគ្រោះជាង180,400,000នាក់រួមទាំងជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងផងដែរអ្នកស្រីអេមីលីបាននិយាយថាដៃគូរបស់យើងផ្ដល់ការការពារសង្គ្រោះជីវិតទីជំរកការគាំទ្រការចិញ្ចឹមជីវិតការថែទាំសុខភាពសំខាន់ៗជំនួយក្នុងដើរងារជំនួយស្បៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ទឹកអនាម័យនិងសេវាអនាម័យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការមនុស្សធម៌ដែលកំពុងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយកង្វះការថែទាំសុខភាពភាពរាំងស្ងួតកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងដើរងារដែលនឹងជិតមកដល់អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការផ្តល់មូលនិធិបន្ថែមនេះធ្វើឲ្យបរិមាណជំនួយមនុស្សធម៌សរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ឡើងដល់$474 លានក្នុងឆ្នាំ2021ដែលជាបរិមាណចំនួនច្រើនបំផុតប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាចំនួនដល់គ្រោះថ្នាក់ជាង4ទសវត្សរ៍និងគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងដដែលៗបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារអស់បន្លាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការពីដើមសប្ដាហ៍នេះថាតម្រូវការមនុស្សធម៌បានកើនឡើងលើសកម្រិតកាលពីមុនហើយជាងប្រកដានៃប្រជាជនប្រមាណ40លាននាក់របស់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះគឺប្រមាណ22កតសញ្ញា8លាននាក់និងប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីខែវិច្ឆិកាពួកគេបាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រឈមហានិភ័យនោះមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន3,200,000នាក់ដែលគេរំពឹងថានឹងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរនៅចុងឆ្នាំនេះ Facebook បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃផ្អោះថាខ្លួនបានបដូរឈ្មោះទៅជា Meta ដោយកែឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនច្នៃប្រឌិត Digital ដោយអភិវឌ្ឍលើសពី 2D ធ្វើឲ្យមានការលាតត្រដាងផ្ទៃក្នុងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំនេះប្រងើកកន្តើយនឹងការបង្ហោះសារសម្អប់ព័ត៌មានមិនពិត និងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តលោក Mark Zuckerberg ជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិ Facebook បាននិយាយអំឡុងសន្និសីទបច្ចេកទេសបញ្ចូលរូបនិមិត្តទៅក្នុងពិភពពិតនិងបច្ចេកវិទ្យាពិភពពិត VR ដែលផ្សាយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការបដូរឈ្មោះ Facebook នេះឆ្លងបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរលើសពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលអាចរំកិលបានលោកបាននិយាយថាវេទិកាបន្តក្នុងគេហទំព័រ Medium នឹងកាន់តែរំលេចឡើងអ៊ីនធឺណិតរំលេចដែលអ្នកកំពុងជួបប្រទះមិនមែនគ្រាន់តែមើលវានោះទេយើងហៅវាថា Metaverse ឬទិដ្ឋភាពរំលេចលោក Zuckerberg បាននិយាយថាសៀវភៅបុរាណបណ្ដុះគំនិតលោកបាននិយាយថា Meta មកពីពាក្យអង់គ្លេសដែលមានន័យថាលើសពីលោក Zuckerberg បាននិយាយថាកម្មវិធីរបស់ Facebook ដូចជា Instagram WhatsApp និង Messenger នឹងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបង្កើតចក្ខុវិស័យ VR នោះ Facebook បានរកឃើញ Nostar ដែលជាកម្មវិធីថ្មីដើម្បីបង្កើត Metaverse ឬទិដ្ឋភាពរំលេច Facebook បានរងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងចាប់តាំងពីអ្នកស្រី Francis Haugen ដែលជាអតីតបុគ្គលិកបានទម្លាយឯកសារផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវបានគេហៅថា Facebook Paper យោងតាមកាសែត The New York Times លោកស្រី Haugen បានធ្វើការជាមួយសមាជិកសភានិងនាយកតកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអឺរ៉ុបទាមទារមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែតឹងរឹងលើក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះជាផ្នែកមួយនៃការបដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួន Facebook នៅបង្កើតជំរើស VR ថ្មីដែលមានលក្ខណៈរំលេចលោក Zuckerberg បាននិយាយថារូបអវតារ Digital នឹងក្លាយជារូបតំណាង 3D រស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើការលេងហ្គេមនិងទំនាក់ទំនងសង្គមជាមួយគ្នា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់រវាងទូរទស្សន៍ CNC និងអតីតបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញផែនការបន្តសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងទឹកជំនន់ញឹកញាប់ជាក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងព្រះសីហនុនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាពីគូឲ្យអាម៉ាស់បើកម្ពុជាផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយរំលងការបង្ការការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឹងប្រែងពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ព័ន្ធភាពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកការឈានជើងចូលរបស់ចិនក្នុងវិស័យ Digital នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភទូនីនកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតបុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC មួយចំនួនលើកឡើងថាការបកស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodian Broadcasting Service ដែលថាបានផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនៅពេលបញ្ឈប់បុគ្គលិកនោះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេក្រុមអតីតបុគ្គលិកនិយាយថាពួកគេនឹងបន្តតវ៉ារកការសងប្រាក់ជំងឺចិត្តនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតពីក្រុមហ៊ុននៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Cambodian Broadcasting Service Co Ltd ហៅកាត់ថា CBS ដែលគ្រប់គ្រងលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC បានការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានដកបុគ្គលិកជិត20នាក់ចេញពីការងារដោយថាជាការកែសម្រួលការងារនិងស្របតាមច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសក្រុមហ៊ុន CBS ត្រូវបានអតីតបុគ្គលិកមួយចំនួនចោទថាមិនបានបង់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍គ្រប់គ្រាន់ស្របតាមច្បាប់ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកទាំងនោះដោយមិនបានជូនដំណឹងទុកជាមុនបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺមួយចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានកែសម្រួលការងារមួយចំនួនក្រោយក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកទាំងអស់អំពីផែនការនៃការកែសម្រួលការងារនេះតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយធ្វើជា2ដំណាក់កាលហើយនេះជាការកែសម្រួលដំណាក់កាលទី2ដោយបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាបុគ្គលិកចំនួន17នាក់នៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC ក្រុមហ៊ុន CBS បានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានទូទាត់ជូនបុគ្គលិកស្របតាមច្បាប់ការងារដូចជាប្រាក់ឈ្នួលខែចុងក្រោយប្រាក់បំណាច់ជួសការជូនដំណឹងមុនទៅតាមអតីតភាពការងាររបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗប្រាក់បំណាច់ជួសការឈប់សម្រាកដែលនៅសល់ប្រាក់អតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពក្រោយឆ្នាំ2019ដែលនៅសល់ក៏ប៉ុន្តែអតីតអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC លោកយ៉ងសុភាបាននិយាយថាក្រុមអតីតបុគ្គលិកដែលត្រូវបានរំសាយពីការងារនៅយល់ថា ការពន្យល់របស់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់សំណងចំពោះការរំសាយការងាររបស់ពួកគាត់នោះគឺមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេលោកបានបន្តថាដូច្នេះក្រុមអតីតបុគ្គលិកនៅតែបន្តធ្វើការទាមទារតាមរយៈការដាក់លិខិតស្នើសុំចរចាតាមយន្តការសម្របសម្រួលរវាងសហភាពការងារកម្ពុជារបស់លោកអាធុនជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របតាមច្បាប់ការងារលោកបានប្រាប់ VOA ថា
មន្ត្រីសហជីពនឹងយកលិខិតនេះទៅដាក់ជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួបគ្នាពិភាក្សាថាតើអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានគិតឲ្យបុគ្គលិកនេះវាត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ការងារដែលក្រុមហ៊ុនអះអាងដែរឬអត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងហ៊ានអះអាងថាយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅនឹងតាមច្បាប់ដោយអ្វីដែលបានដាក់4ចំណុចនេះពេលកន្លងទៅពីអតីតបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន CBI នេះបាទ
នាយកដងផ្នែកព័ត៌មាននៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC កញ្ញាអង្គច័ន្ទសោភាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមហ៊ុនស្វាគមន៍និងសហការចំពោះការទៀមទាទាំងឡាយណាដែលសមស្របតាមច្បាប់ការងារនិងតាមលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនកញ្ញាបានថ្លែងថា
ពួកខ្ញុំស្វាគមន៍ដែលគាត់ស្វែងរកការយល់ដឹងតាមច្បាប់ណាពីព្រោះហើយយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយជាមួយគាត់ស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយនៅពេលដែលគាត់ស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងគាត់នឹងយល់កាន់តែច្បាស់ហើយថាអ្វីដែលគាត់គិតកន្លងមកហ្នឹងវាខុសវាមិនត្រូវទេហើយយើងគឺយើងធ្វើអីមួយគឺនិយាយទៅគឺយើងធ្វើស្របទៅតាមច្បាប់ទាំងអស
់ក្រុមបុគ្គលិកប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយមិនបានជូនដំណឹងទុកជាមុនបានទាមទារប្រាក់ជួសថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចូលបំពេញការងារដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ការងារប្រាក់អតីតភាព15ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់ជំងឺចិត្តនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងករណីដែលមានការសះជានឹងគ្នារវាងភាគីក្រុមហ៊ុន CBS និងក្រុមអតីតបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ CNC តាមការចរចាទីនោះអង្គការលោកនឹងយកករណីនេះទៅប្តឹងនៅក្រសួងការងារលោកយ៉ងសុភាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាមកទល់ថ្ងៃសុក្រនេះលោកនឹងក្រុមបុគ្គលិកដែលបានធ្វើការតវ៉ាមិនបានទទួលការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាណាមួយនៅឡើយទេបើតាមលោកយ៉ងសុភាក៏ត្រឹមថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះមានបុគ្គលិកចំនួន22នាក់ហើយដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានហៅទូរស័ព្ទមកបុគ្គលិកជាបន្តបន្ទាប់ដោយជូនដំណឹងថាមានកិច្ចប្រជុំជាមួយផ្នែកធនធានមនុស្សហើយបុគ្គលិកនៅតាមបណ្ដាខេត្តត្រូវយកឧបករណ៍និងគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុនមកជាមួយផងដែរដើម្បីធ្វើជំរឿនដោយមិនបានប្រាប់ថានឹងមានការបញ្ឈប់ការងារនោះទេក្រុមហ៊ុន CBS គឺជាផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្មច្រើនមុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលឋិតក្រោមការចាត់ចែងដោយអ្នកអង្គការគិតមេងវាមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកគិតមេងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាលោកណប់វីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីវិវាទទាំងសងខាងផ្ដល់អត្ថភាពលើការចរចាដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របមួយដោយសន្តិវិធីនិងបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក
ខ្ញុំមើលទៅខាងក្រុមហ៊ុនក៏គាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរហើយសំខាន់ប្រហែលជាភាគីទាំងពីរនៅមានការយល់ច្រឡំចំពោះព័ត៌មានណាមួយទេអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះវាទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រួលការជួបជជែកគ្នាផ្ទាល់រវាងខាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងខាងនយោជិតរបស់គាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយបើនៅក្នុងករណីចាំបាច់វាគួរតែមានអ្នកសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀត
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យនយោជិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសព្វសាយនានានៅកម្ពុជាគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌចែងក្នុងកិច្ចសន្យាការងារនិងកលការច្បាប់ការងារផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាក្នុងសំណុំរឿងបញ្ឈប់បុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2018បានផ្ដល់អន្តរាគមន៍បង្អាក់ផែនការរបស់នាយកប្រតិបត្តិទូរទស្សន៍ CNC លោកអុកបូរ៉ាដែលត្រូវបានគេចោទថាបានរៀបចំគម្រោងបញ្ឈប់បុគ្គលិកចំនួន32នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងសាច់ញាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងដែរនាយកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក ិតចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020មករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសសម្រាប់វិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាវិស័យវាយនភ័ណ្ឌវិស័យអាកាសចរនិងវិស័យទេសចរជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិធានការនេះបានចាប់ផ្ដើមមួយជុំទៀតគឺនៅជុំទី10ដែលមានរយៈពេល3ខែដោយផ្ដើមពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021កញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ថែមដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់លើវិស័យសំខាន់សំខាន់3រួមមានវិស័យវាយនភ័ណ្ឌវិស័យអាកាសចរនិងវិស័យទេសចរនៅជុំទី10រយៈពេល3ខែនៅក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងអំឡុងនឹងក្រោយនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19ជាមួយនឹងវិធានការស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមនេះសហជីពដែលការពារប្រយោជន៍កម្មករនិងអ្នករកទទួលទាននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្លៃទំនិញដែលបានកើនឡើងនៅទីផ្សារបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021ស្តីពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់លើវិស័យសំខាន់សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបរិការនៃវិបត្តិការស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងអំឡុងនិងក្រោយពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ថែមសម្រាប់ជុំទី10ក្នុងផែនការជុំទី10នេះរដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងទី1បន្តកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 លើស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការដាក់ចេញនិងអនុវត្តវិធានការទ្រទ្រង់នឹងការស្ដារអាជីវកម្មនិងធុរកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញនៅក្នុងបរិបទនៃការបើកឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដានៅសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីនិងទី2បន្តសុពលភាពនៃវិធានការដែលបានដាក់ចេញនាពេលកន្លងមកបើតាមផែនការជុំទី10ដដែលនេះកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យចំនួន2រួមមានវិស័យកាត់ដេរវាយនភ័ណ្ឌនិងវិស័យទេសចរដែលបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ជួលកិច្ចសន្យាការងារនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន40ដុល្លារអាមេរិកដូចគ្នាក្នុងមួយខែពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយឡែកម្ចាស់សហគ្រាសអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរក៏ត្រូវរួមចំណែកតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមដល់និយោជិតរបស់ខ្លួនចំណែកគណៈកម្មការនីបម្រើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមចំនួន30ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែពីនិយោជកដែលជាម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសក្នុងរយៈពេល3ខែដូចគ្នាបន្តទៅមុខទៀតចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021សម្រាប់ជុំទី7សរុបស្មើនឹង70ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែពាក់ព័ន្ធនឹងការបងពន្ធប្រចាំខែរបស់អាជីវកម្មផ្នែកសេវាកម្មក៏ត្រូវបានបន្តលើកលែងរយៈពេល3ខែទៀតផងដែរគឺគិតចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូចំពោះម្ចាស់សណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានភ្នាក់ងារទេសចរទាំងឡាយណាដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងមានសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកែបខេត្តកំពតក្រុងបាវិតនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតសម្រាប់វិធានការបន្តជួយវិស័យអាកាសចរវិញរដ្ឋបន្តលើកលែងការបង់ពន្ធអបបរមាដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលបានចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជានិងបន្តអនុគ្រោះចំពោះការបង់ប្រាក់ជំពាក់លើកម្រៃអាកាសចរស៊ីវិលដោយពន្យាររយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនយល់ថាចំពោះគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្រាប់ផ្តល់ប្រាក់ជំនួយសង្គមដល់កម្មករក្នុងរយៈពេល3ខែបន្តទៀតនេះជាការប្រសើរប៉ុន្តែលោកក៏សង្កត់ថាហាក់នៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្រូវការចាយវាយរបស់កម្មករដោយលោកសង្កេតឃើញថាការចំណាយរបស់កម្មករបានកើនឡើងដល់ចន្លោះពី250ដុល្លារដល់300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ
គាត់ទទួលបានត្រឹមតែ70ដុល្លារឬក៏40ដុល្លារនោះគេថាវាជាចំនួនតិចពេកតែគាត់ពិបាកនឹងការចាយហើយនឹងគ្រប់គ្រងទៅការងារប្រចាំថ្ងៃគាត់អាចដោះស្រាយបានតែអាហារឬក៏ស្នាក់នៅតិចតួចប៉ុណ្ណោះឬក៏មិនគ្រប់ផងអាហារហ្នឹងប៉ុន្តែចំណាយផ្សេងផ្សេងរួមទាំងតម្រូវការសង្គមនឹងបញ្ហាបំណុលផ្សេងផ្សេងគឺនៅតែជាឧបសគ្គ
លោកក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករទាំងអស់ដល់194ដុល្លារអាមេរិកនិងស្នើឲ្យពង្រីកវិធានការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់នានាក្នុងនោះមានវិស័យអាកាសចរវិស័យទេសចរវិស័យសំណង់ជាដើមគួរទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភដូចគ្នាដែរលោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការផ្ដល់នេះគួរតែផ្ដល់ឲ្យកម្មករទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសហើយគួរតែផ្ដល់ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឹម192ដុល្លារឯ194តាមប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាថ្មីដែរបាទ
លោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយដែលមានតុល្យភាពជាមួយតម្លៃទំនិញទីផ្សារយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានចន្លោះពី100ទៅ150ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋគិតគូរផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរ
អ្នកល្មោអ្នកម៉ូតូឌុបអ្នករត់តាក់ស៊ីអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកសានអីជាដើមគួរតែជួយទៅដល់វិស័យនឹងផងដែរព្រោះឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិមិនពឹងតែវិស័យកាត់ដេរវិជ្ជាភ័ណ្ឌទេចំណែកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏ជាឆ្អឹងខ្នងកិច្ចដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទូវិបត្តិអន្តរាយទាក់ទងទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះវាជាក្រោយសេដ្ឋកិច្ចយើងរត់តែផ្សាយទៀតរត់គួរតែពិនិត្យមើលចំណុចនឹងផងដែរទាក់ទងទៅនឹងវិស័យផ្សេងៗក្រៅពីកាត់ដេរនិងវិជ្ជាភ័ណ្ឌហ្នឹងហើយ
លោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការធ្វើបានក្រីក្រជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗគ្នាតាមសង្កាត់ខណ្ឌនានាដើម្បីធានាដល់ការទទួលសាច់ប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនៅក្នុងវិបត្តិ COVID នេះប្រធាននាយកដ្ឋានសុខាភិបាលសង្គមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកឈួរសុបញ្ញាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការអនុវត្តវិធានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់កម្មករនិយោជិតនឹងត្រូវអនុវត្តពីថ្ងៃទី25ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022
ចំពោះការបើកលុយបានឲ្យតែគាត់ធ្វើបានហើយឲ្យធ្វើបានហើយគាត់ធ្វើបាននឹងបាននឹងនៅខេត្តណាក៏ដោយបាននឹងនៅមណ្ឌលគិរីក៏ដោយរតនគិរីក៏ដោយព្រៃវែងក៏ដោយស្វាយរៀងក៏ដោយគាត់មកបើកតាក៏បានដែរក៏ដោយនៅពេញក៏បានក៏ដោយនៅខេត្តគាត់ក៏បានបាទអញ្ចឹងក៏អត់ការបើកលុយការស្ទៀងស្ទាត់ដើម្បីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលគឺអត់ចាំបាច់នៅទីតាំងដែលចេញបានទេ
បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋបានចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ470លានដុល្លារក្នុងការបើកប្រាក់ជូនពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រដែលមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្របានថយចុះមកនៅត្រឹមប្រមាណ680,000គ្រួសារនេះបើតាមលោកឈួរសុបញ្ញារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ថាបនាផ្លូវនៅអាគារខ្ពស់ៗនៅក្រុងព្រះសីហនុបានបញ្ចប់ទៅបណ្ដាក្រោយទីក្រុងមួយនេះបានកែប្រែទាំងស្រុងដោយមានការអភិវឌ្ឍស្ថាបនាផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនិងអាគារខ្ពស់ៗប៉ុន្តែចំនួនទឹកភ្លៀងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងនេះព្រួយបារម្ភពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកសុននរិននិងលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
ក្រុងព្រះសីហនុសប្តាហ៍ថ្ងៃពោពេញទៅដោយផ្លូវខ្វែងខ្វាត់និងសំណង់អគារច្រើនក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនិងពលរដ្ឋក្នុងក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះរងការយាយីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទឹកជំនន់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានជន់លិចទីក្រុងមួយនេះដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នឹងលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នង
លិចម្ដងឡើងនេះម្ដងនេះ
ជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីសុនចិន្តាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមិនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទឹកជំនន់ផ្ទួនគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបែបនេះទេជាអ្នកលក់ខោអាវនិងចាប់ហួយភេសជ្ជៈនៅខាងមុខផ្ទះក្នុងសង្កាត់4អ្នកស្រីចិន្តាអាយុ47ឆ្នាំបានថ្លែងថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្ថានភាពទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តកាន់តែអាក្រក់ឡើង
កាលមុនអត់តន់អភិវឌ្ឍនៅនឹកឃើញថាទឹកវាឡើងវាលិចអីហើយដល់ពេលឥឡូវអភិវឌ្ឍហើយធ្វើស្ពានធ្វើផ្នល់ឡើងហ្នឹងហើយអត់នឹកស្មានថាលិចទៀតទេខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាលិចទៀតទេតែឥឡូវទៅស្មានដល់លិចម្ដងហ្នឹងឡើងហ្នឹងបានភ័យខ្លួនហ្នឹង
ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីខែសីហាបានបណ្ដាលឲ្យជន់លិចនិងហៀចូលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងលិចប្រមាណកន្លះម៉ែត្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ហៀចូលក្នុងផ្ទះដូចគ្នាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកស្រីចិន្តាក៏បានកត់សម្គាល់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះមានអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅនិងចំនួនទឹកភ្លៀងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដឹងមូលហេតុអាកាសធាតុក្តៅដោយសារអ្វីនោះទេ
ពីមុនអត់សូវក្តៅអីហ្មងធម្មតាក្តៅដែរបើនរមដៅរាំងក្តៅខ្លាំងហ្មងឡៅក្តៅកាសាងាណាក្តៅខ្លាំងមែនទែន
អ្នកស្រីសុនចិន្តាបានរៀបរាប់បន្ថែមថានៅពេលភ្លៀងខ្លាំងទឹកបានបុកតាមអូរក្បែរផ្ទះដែលអ្នកស្រីអះអាងថានៅរាក់នៅឡើយ
ឹងទឹកនៅឡើងយ៉ាងរហូតដែរឥឡូវភ័យផ្ទះថាធ្វើខ្ពស់ជាងគេឯផ្ទះហ្នឹងដល់ឥឡូវភ័យខ្លួនថាខ្ទាបជាងគេវិញឥឡូវគេធ្វើក្រោយគេខ្ពស់ចឹងណាហើយដល់យើងធ្វើប៉ណ្ណឹងថាខ្ពស់ហើយដល់ឥឡូវទឹកវានៅឡើងតាមតាន់ទៀតអញ្ចឹងយើងភ័យវិញទៀតណា
ប៉ុន្តែគាត់អើ
ចំណែកអ្នកស្រីខុនសុកលីអាយុ46ឆ្នាំជាអ្នកលក់ផ្លែឈើម្នាក់នៅតាមផ្លូវបេតុងមួយក្នុងសង្កាត់4បានប្រាប់ VOA ថាផ្លូវត្រូវបានសាងសង់ល្អហើយប៉ុន្តែនៅតែប្រឈមនឹងទឹកលិចបើភ្លៀងខ្លាំង
មុនម្ងងស្មានតាវាលិចនិយាយចិត្តដាក់ទៅដល់ពេលឲ្យវាលិចទៅដល់ពេលលិចមានអ្នកមកជួយអញ្ជូនហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងមកជួយអញ្ជូនដាក់ឡើងដីកន្លែងណាលិចចឹងណាអត់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាក្តៅអីក៏មិនដឹងដែរ
ចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីខែសីហាត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបញ្ជាក់ថាដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតបង្គួរទៅកម្រិតខ្លាំងហើយបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរចូលលូមិនទាន់និងធ្វើឲ្យជន់លិចបែបនេះលោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុគឺជាផុសតាងមួយបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយស្ថាបនាផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានភាពធន់ជាងមុន
ការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុគឺជាបកតាំងមួយបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ទី1តើតើជាមួយការអភិវឌ្ឍទៀតទី2គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលតាមតង់ទីទឹកគូទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ហ្នឹង
ដោយឡែកលោកហេងកំហុងប្រធានគណៈវិធិស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូបន្តិរបស់សមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការជន់លិចនៅក្រុងព្រះសីហនុគណៈមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនឹងកាន់តែទំនើបគឺជាមេរៀនមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបន្ថែមថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះប្រហែលបណ្ដាលមកពីការមិនបានរៀបចំប្រព័ន្ធរំដោះទឹកលូឲ្យបានទូលំទូលាយ
អញ្ចឹងប្រសិនបើអត់មានការរៀបចំប្រព័ន្ធរំដោះទឹកមួយដែលមានលក្ខណៈសមតុលជាមួយនឹងស្ថានដីទេវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង
លោកកំហុងក៏បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការដុតខ្ទូងថ្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីយកធម្មពលមកប្រើប្រាស់ដោយសារចំហេះនេះវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្រទាប់បរិយាកាសនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានរោងចក្រដុតខ្ទូងថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុន2នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងដំណើរការរោងចក្រដុតខ្ទូងថ្ម3ទៀតកំពុងត្រូវបានសាងសង់ក្នុងនោះមានធម្មពលសរុបប្រមាណ1665មេហ្គាវ៉ាត់រោងចក្រទាំង3នោះមាននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងនិងឧត្តរមានជ័យលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាគម្រោងអគិសនីដុតខ្ទូងថ្មគឺជាជំរើសមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានប្រភពអគិសនីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាសន្តិសុខធម្មពលនៅឡើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់និងបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីធានាការទប់ស្កាត់ឧស្ម័នពុលរាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំសុននារិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាវាគួរឲ្យអាម៉ាស់បើកម្ពុជាផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយរំលងការបង្ការការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឹងប្រែងពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ព័ន្ធភាពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកការឈានជើងចូលរបស់ចិនទៅក្នុងវិស័យ Digital នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅគណៈកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកជំនាញបរិស្ថាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាវាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងដែរផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមិនអើពើដល់ការបង្ការផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើសហគមន៍មូលដ្ឋានលោកសៃមូនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងគួររួមបញ្ចូលសហគមន៍មូលដ្ឋានទៅក្នុងផែនការបន្ស៊ាំនិងបង្កើនភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាជាងផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Shelly Yozel អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយិកាកម្មវិធីសន្តិសុខបរិស្ថាននៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវគិតគូរបន្ថែមទៀតពីផលប៉ះពាល់ជារួមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសទៅលើសហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
The local scientists, the local leaders, the local business people and farmers and fishers, they know more.
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងស្រុកអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានអ្នកជំនួញក្នុងស្រុកព្រមទាំងកសិករនិងអ្នកនេសាទពួកគេដឹងច្រើនជាងពួកគេដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់និងនៅសមុទ្រពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីជួយឲ្យយល់ពីបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាន
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងខណៈដែលបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសនិងក្រុមមន្ត្រីមកពីជិត200ប្រទេសក្រុងជួបជុំគ្នាក្នុងសន្និសីទកំពូលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26ក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ដែលជារដ្ឋស្វយ័តក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Shelly Yozel បន្តថាកម្ពុជាគួរតែស្ដាប់កង្វល់របស់ប្រជាសហគមន៍ដែលមានជីវភាពពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិហើយដែលងាយរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យបានច្រើនដោយមិនគ្រាន់តែផ្ដោតតែទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនោះទេ
Otherwise you just get a big hotel or a road or a
បើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងមានតែសន្តិការធំធំនឹងផ្លូវឬកំពង់ផែខ្លះត្រូវបានសាងសង់នៅកន្លែងណាមួយដោយគ្មានការយល់ដឹងក្នុងមូលដ្ឋានថាតើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការនិយាយយោងដ៏សំខាន់បំផុតដែលអាចបញ្ជូនទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាន
ៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខេត្តជាប់មាត់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាបានប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺការរីកដុះដាលឡើងនៃសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនទៀតនៅខេត្តកោះកុងកែបនិងកំពតអ្នកស្រី Shelly Yozel បន្ថែមថា
វានឹងជារឿងអាម៉ាស់ដ៏ពិតប្រាកដមែនបើការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពហួសពីការការពារពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សាគមនេសាទនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់និងខ្យល់ព្យុះកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប្រជាកសិករក្នុងសហគមន៍ក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការជ្រាបចូលទឹកប្រៃពីសមុទ្រទៅក្នុងស្រែចម្ការរបស់ពួកគេដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននិយាយថាបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Caroline Koski នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាការិយានិពន្ធម្នាក់នៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់ឆ្នេរឬ A Blueprint for Coastal Adaptation បានថ្លែងក្នុងវេទិកាតាមអនឡាញមួយកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះថាផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានកើតមានឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួចទៅហើយហើយវាមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងអ្នកសម្រេចចិត្តចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានជាពិសេសពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរនិងពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានសមុទ្រសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ
ការបន្សាំខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់ឆ្នេរមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើការប្រើប្រាស់ដីធ្លីក្បែរផ្លូវទឹកប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ផ្ដោតទៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះនិងរបៀបដែលយើងអាចជួយពួកគេឲ្យបន្តរីកចម្រើនទៅមុខបាន
លោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិសម្រាប់សហគមន៍នេសាទងាយរងគ្រោះនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើសហគមន៍នៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រគឺការបញ្ចូលប្រជាសហគមន៍ទៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត
ដើម្បីកុំឲ្យការបំប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅគឺយើងត្រូវមានការសម្រេចចិត្តសហគមន៍ក៏ដោយឬក៏ស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងនៅការដែលបំប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននេះជាដើមត្រូវមានដំណោះស្រាយខ្លួនឯងចេះត្រូវដឹងអំពីបញ្ហាឬគល់នៃការបំប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យមានរងផលប៉ះពាល់ដល់ដែលមនុស្សជាទូទៅនៅស្រុកយើងក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកដែរ
ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2015បណ្ដាប្រទេសជាហត្ថលេខីបានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីទប់កុំឲ្យកម្ដៅផែនដីកើនឡើងលើសពី 1.5 អង្សាសេធៀបនឹងកម្រិតមុនសម័យឧស្សាហកម្មពីព្រោះការកើនឡើងកម្ដៅសកលលើសកម្រិតនេះនឹងបង្កឲ្យមានវិនាសកម្មបរិស្ថានដ៏ហិនហោចបំផុតនេះបើផ្អែកតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន លោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពឆ្លើយតបហេរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបន្ថែមថាតំបន់ឆ្នេរក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាការជ្រាបចូលទឹកប្រៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការហូរច្រោះនិងការបាក់ដីជាដើមលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ជាឃើញថាខេត្តប្រទេសនោះយើងហ្នឹងគឺកំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេប៉ុន្តែរយៈពេលវែងប្រសិនបើកម្រិតកម្ពស់ទឹកសមុទ្រហ្នឹងកើនឡើងតាមការព្យាករណ៍ជាឃើញថាខេត្តកោះកុងជាខេត្តដែលងាយរងលិចជាងគេ
លោកហាក់ម៉ៅបានបន្ថែមថាបើតាមការព្យាករណ៍នីវ៉ូទឹកសមុទ្រនៅកម្ពុជាអាចនឹងកើនឡើងដល់1ម៉ែត្រឬ2ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2100ហើយវាអាចនឹងជន់លិចទីរួមខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការងារច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតមានឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអុកសវណ្ណរដ្ឋប្រធានសហគមន៍ប្រែកថ្នោតដែលជាសហគមន៍ជាប់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកំពតបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាប្រជាសហគមន៍របស់លោកបានរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដោយសារខ្យល់បក់បោកកាន់តែមានសន្តានធ្ងន់ធ្ងរនិងកម្រិតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
យើងមើលឃើញខុសពីមុនខុសប្រការីដោយសារឥឡូវការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអាពេលឥឡូវភ្លៀងអត់ទៅញឹកញាប់ទេប៉ុនរត់តែបើមកម្ដងគឺមកទាំងទឹកមកទាំងខ្យល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមើលឃើញខុសអញ្ចឹងបងមកម្ដងខ្លាំងណាស់
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប៉ុនប៉ងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈជំនួបនិងការរៀបចំផែនការជាមួយសមាគមប្រទេសជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាគ្មានកម្លាំងយោធាឬកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីក្លាយទៅជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់នោះទេលោកលូហាន់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនិងលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានរួមបញ្ចូលការអនុវត្តផែនការមួយសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ច Digital និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាមួយសមាជិកទាំង10នៃសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចតំបន់បូព៌ាលើកទី6កាលពីខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok វៀតណាមបានស្នើខ្លួនធ្វើជាស្ពានមួយដើម្បីភ្ជាប់អាស៊ានជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដែលជាក្រុមសេដ្ឋកិច្ចមានរួមបញ្ចូលប្រទេសរុស្ស៊ីអាមេនីបេឡារុសកាហ្សាក់ស្ថាននិងប្រទេសគីហ្ស៊ីស្ថានផងដែរពួកអ្នកវិភាគទស្សន៍ទាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្វាស្វែងបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ជាការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលខាងការទូតក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Petrelli Mark នៃវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឃើញថាខ្លួនជាមហាអំណាចសកលមួយលោក Merch បានថ្លែងថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឃើញថាខ្លួនមិនក្រន់តែជាតួអង្គមួយក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេហើយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងមួយអាចចូលទៅបានដោយងាយដែរលោកបានបន្ថែមថាការមានវ៉ាក់សាំង Sputnik ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងការបើកចំហផ្លូវរបៀងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈកម្មវិធីផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កែលម្អចំណងទាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីផងដែរលោក Merch បានពោលថាការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពង្រីកផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលទៅកាន់អឺរ៉ុបតាមរយៈកម្មវិធីផ្លូវសូតព្រមទាំងការភ្ជាប់ទាក់ទងជាមួយផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមសម្រាប់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍កែលម្អចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ី
អ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតបាននិយាយថារុស្ស៊ីខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយស្ងាត់ស្ងៀមអំពីសម្ព័ន្ធភាពកងទ័ពជើងទឹកអូខេសរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពខ្វាត់ដែលមានអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងចក្រភពអង់គ្លេសជាសមាជិក សម្ព័ន្ធភាពទាំងពីរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គី ឡេវ្រូវ កាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយប្រាប់សន្និបាតទី29នៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសនិងការពារប្រទេសដែលជាអង្គការមួយនៃក្រមមន្ត្រីពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនិងពួកសាស្ត្រាចារ្យកម្រិតខ្ពស់មានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុងមូស្គូថានិន្នាការមួយក្នុងបណ្ដានិន្នាការកំពុងនិយមបំផុតនៅពេលសប្ដាហ៍នេះគឺអ្វីដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡាវរ៉ូវបានថែមថាទាំងអស់នេះធ្វើតាមខ្សែបន្ទាត់នាំឲ្យរិចរើទម្រង់សកលក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានច្រើនទស្សវត្សមកហើយក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សមាគមអាស៊ានការិគុណរបស់លោកឡាវរ៉ូវទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីកងនាវាចម្បាំងនិងនាវាមួយទឹកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីដាក់ពង្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយដែលជាផ្នែកនៃកងនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកឡារ៉ូសបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនៅទីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកហ៊ីសាមូឌីនហ៊ូសែនបាននិយាយប្រាប់សភាម៉ាឡេស៊ីថាអូកុសក៏អាចបង្កឲ្យមហាអំណាចអេទីអេទីធ្វើសកម្មភាពខុសខ្លួនជាងមុននៅក្នុងតំបន់នេះដែរជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ៊ូសែនបានថ្លែងថាការប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានដែលកំណត់នឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខត្រូវគេរំពឹងថានឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការពារក្នុងតំបន់ដោយសារវត្តមានរបស់អង្គការ AUKUS តែក្រុមអ្នកវិភាគបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមានកម្លាំងយោធាប្រកាសនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យខ្លួនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នោះទេក្រៅពីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមលោក Ian Story នៃវិជាស្ថាន ISIS Yusuf Issa ក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីយល់ឃើញថាខ្លួនជាមហាអំណាចមួយលោក Story បានថ្លែងថារុស្ស៊ីគ្រប់ដណ្ដប់លើសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនឹងផលប្រយោជន៍ច្រើនក្រាស់ក្រែលក្នុងក្រុមពហុជាតិដូចជាក្រុមប្រឹក្សាអតីត Arctic Council ដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសណូវេមានគោលដៅផ្ចង់ផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាទិកអង្គការ BRICS នៃពពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោគឺប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលជាអង្គការពហុភាគីខាងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិនឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានគីរ្ហ្ស៊ីស្ថានរុស្ស៊ីប៉ាគីស្ថានតាជីគីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានផងដែរលោក Story បានពោលថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យមានកន្លែងអង្គុយមួយនៅតុចរចារុស្ស៊ីចាត់ទុកខ្លួនមានសិទ្ធិបែបនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិពីកំណើតតែរុស្ស៊ីមិនចូលចិត្តស្ថាប័នពហុភាគីទេលើកលែងតែខ្លួនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទៅលើស្ថាប័នទាំងនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបែបនេះទេក្នុងសមាគមអាស៊ានឬក្នុងសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើត
អតិពលជាប្រពៃណីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសមាគមអាស៊ានមានកម្រិតត្រឹមការលក់អាវុធឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមលោកម៉ាកបាននិយាយថាវៀតណាមបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាខ្លួនធ្វើសហការជាមួយរុស្ស៊ីខុសពីជាមួយប្រទេសដទៃដោយសារគេដំណើរនៃចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះនៅអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់លោក Story យល់ស្របអំពីរឿងនេះលោកបានកត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យខ្លះតែប៉ុណ្ណោះហើយថាប្រទេសឯទៀតឯទៀតដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មទូលំទូលាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងរុស្ស៊ីឧទាហរណ៍ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងរុស្ស៊ីនិងអាស៊ានមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មានទឹកប្រាក់ប្រមាណ $200,000 ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយអង់គ្លេសមានទឹកប្រាក់$520,000និងមានចំនួន $93,000ជាមួយអូស្ត្រាលីមាន$362,000ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមាន $644,000ជាមួយប្រទេសចិនលោក Story បានថ្លែងថារុស្ស៊ីជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់នោះតែមិនមែនជាអ្នកពាក់ព័ន្ធធំមួយទេ លោក Story បានពលថារុស្ស៊ីមានវត្តមានយោធាតិចក្នុងតំបន់នោះលោកអ្នកដឹងហើយថាដៃគូជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់នោះគឺវៀតណាមហើយរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាណាមួយជាមួយវៀតណាមទេឬប្រហែលមានធ្វើម្ដងហើយនេះជាការចម្លែកសម្រាប់ប្រទេសពីរដែលមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងវិស័យការពារប្រទេសអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះ
ការធ្វើសមយុទ្ធប្រហែលម្ដងនោះជាការនិយាយយោងដល់សមយុទ្ធវឹកហាត់រួមគ្នាមួយកាលពីឆ្នាំ2009តកតងនឹងនាវាតែមួយគ្រឿងសម្រាប់ចាត់ចែងដល់ការជួយសង្គ្រោះនាវាមួយទឹកក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយប្រទេសលាវក្នុងដែនដី Primorsky នៃតំបន់ចុងបូព៌ារបស់ខ្លួនលោកមើលក៏បាននិយាយដែរថារុស្ស៊ីនៅតែជិតស្និទ្ធជាមួយចិនពេកដែលនាំឲ្យគេមិនអាចចាត់ទុករុស្ស៊ីថាជាដៃគូឯករាជ្យមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនិងវៀតណាមជាមួយសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីអាចនាំឲ្យមានអនាគតល្អសម្រាប់ការវិលលាស់សេដ្ឋកិច្ចលោកមឺតបានថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែអ្នកបណ្ដាទុនរុស្ស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នគួរសមលោកបានពោលទីថាជាមួយរុស្ស៊ីនេះជាឱកាសដើម្បីថតរូបជាមួយគ្នាហើយថានៅមានការប្រជុំគ្នានិងមានសេចក្តីប្រកាសច្រើនថែមទៀតអំពីមេគាឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អ្នកជំនាញក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន Transsion រាប់រងមួយភាគធំទៅលើប្រព័ន្ធ Digital និងទូរស័ព្ទ Smartphone ដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទូរស័ព្ទចិនដែលត្រូវបានដំឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានផ្ទុកកម្មវិធីរួចជាស្រេចសម្រាប់សេវាផ្ញើប្រាក់ដែលបានជួយបង្កើនវិសាលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនប៉ុន្តែស្របពេលដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយោថាវត្តមានបច្ចេកវិទ្យាដូចនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នោះនិន្នាការនៃបច្ចេកវិទ្យានេះបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភដល់ក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចិនបាននាំមុខនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ប្រទេសកាមេរូនបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍របស់ចិនដើម្បីបំពាក់គ្រឿងសម្ភារៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុនដដែលនេះដើម្បីដាក់ចេញនៅបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងឆ្លាតវៃនិងបច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលដែលមានតម្លៃ174លានដុល្លារអាមេរិកការសិក្សាមួយដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ Atlantic Council បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានគុតផ្គងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 3G ចំនួន 30% និង 4G 70% នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Eric Olander ដែលជានិពន្ធនាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ China Africa Project ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយពិនិត្យមើលលើសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកថ្លែងថាការវិនិយោគរបស់ចិនកំពុងតែជួយឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិករីកចម្រើន
The networking equipment is really what's so vital and what the Chinese have been able to do specifically Huawei in
particular. ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងហើយជាពិសេសតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Huawei ចិនបាននាំយកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្ចីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនហើយនេះជាការរួមបញ្ចូលគ្នាដែលបានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាច្រើនដែលមានលទ្ធភាពដំឡើងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 4G និង 5G បានពួកគេអាចទទួលបានកម្ចីសម្បទានពីធនាគារ China Exim Bank ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយទិញគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei
តន្និន័យប្រមូលបានពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវផ្នែកការពារជាតិនិងគោលនយោបាយនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាបង្ហាញថាចិនបានបង្កើតគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាចំនួន266នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរួមមានចាប់ពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 4G និង 5G រហូតដល់ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងតន្និន័យនិងគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃដែលធ្វើទំនើបកម្មលើមណ្ឌលផែនការនិងគោលនយោបាយក្រុងនិងកម្មវិធីអប់រំជាដើមប៉ុន្តែស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបានជួយជំរុញទំនើបកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាការនេះអាចបង្កផលវិបាកមកវិញដោយមិនត្រូវបានវាស់វែងក្នុងទំហំជាទឹកប្រាក់នោះទេចិនបានផ្តល់កម្ចីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីជាង3000លានដុល្លារដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ខ្លួនតែក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាថវិកានោះបានជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីពង្រីកការដឹកនាំប្រទេសបែបផ្តាច់ការនិងគ្រប់គ្រងលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ទៅវិញយោងតាមការស៊ើបអង្កេតមួយដោយសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal បច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុន Huawei បានជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ូហ្គាន់ដានិងស៊ំប៊ីធ្វើចារកម្មលើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2019អ៊ូហ្គាន់ដាបានទទួលប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់ទិញបច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលមួយពីក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ូលីសនៅអ៊ូហ្គាន់ដាបានសារភាពថាពួកគេបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកំណត់ផ្ទៃមុខដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងជាង800នាក់កាលពីឆ្នាំមុនលោក Bulelani Healy គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយរូបប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌល Belfer Center នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោកនិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកត្រូវតែដឹងពីហានិភ័យផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនទាំងនោះលោក Healy ថ្លែងថា
There needs to be greater public awareness and attention to this issue, in part because it's a kind of a key.
ចាំបាច់ត្រូវមានការដឹងឮនិងការយកចិត្តទុកដាក់ជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះលើបញ្ហានេះពីព្រោះមួយផ្នែកវាគឺជាចំណុចវាស់វែងដ៏សំខាន់មួយទាំងលើការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងអាហ្វ្រិកនិងចិនដែលកំពុងបន្តទៅមុខយើងគួរតែគិតអំពីឯករាជ្យភាពនៃទិន្នន័យដែលជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយនាពេលខាងមុខ
លោក Healy បានបន្តថាការចែករំលែកទិន្នន័យនឹងបង្កបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងចិន
The kind of security questions about data and specifically how is it managed who owns it
មានការចោទសួរជាសំណួរអំពីសន្តិសុខរបស់ទិន្នន័យជាពិសេសទិន្នន័យត្រូវបានគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងការពឹងផ្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលលើក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីទាញយកបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈមួយចំនួនមកប្រើប្រាស
់អង្គការ Privacy International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់24មានច្បាប់ដែលការពារទិន្នន័យឯកជនរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញថាភាគច្រើននៃច្បាប់នោះមិនត្រូវបានអនុវត្តនោះទេខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.